ክልተሽሕን ዕስራን ኣብ ዝካየድ ምርጫ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምስታፍ ተወዳደርቲ ርእሶም የላልዩ ኣለዉ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዓንዶም ገብረ ገርግሽ እውን ንምምሕዳር 16 ክፍለ ግዛት ኒውዮርክ ወኪሉ ኣብቲ ምርጫ ከም ዝወዳደር ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሰነ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ ወፍሪ ምርጭኡን ምንቅስቃሳቱን ብዝምልከት እውን ተኺዳነ ንዓንዶም ኣዘራሪባቶላ።
ኣብ 2020 ንዝካየድ ምርጫ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምስታፍ ኣሜሪካውያን ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተወዳደርቲ ምዃኖም የፍልጡ ኣለዉ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዓንዶም ገብረ ገርግሽ እውን ንምምሕዳር 16 ክፍለ ግዛኣት ኒውዮርክ ወኪሉ ኣብ ምርጫ 2020 ከም ዝወዳደር ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሰነ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ተወሊዱ ዝዓበየ ዓንዶም ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብታ ከተማ ውፅኢሉ ኣብ ዝርከብ ማውንት ቨርኖን ዝተባህለ ከባቢ ብሞያ መምህርነት ዘገልግል ዘሎ መንእሰይ እዩ። ዓንዶም ካብቲ ተማሃረሉን ንዓመታት ዝሰርሓሉን ዓውዲ ወፂኡ ናብ ዓውዲ ፖለቲካ ካኣቱ ዝደረኾ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ሓቲተዮ ከብርህ ከሎ ወለዱ ኣብ እዋን ቃልስን ናጽነት ኤርትራ ኣብ ምንቅስቓስ ተማሃሩ ሰሜን ኣሜሪካ ልኡል ኣበርክቶ ከም ዝነበሮም ብምግላጽ ብፍላይ ድማ ኣብኡ ኣብ ፖለቲካ ንጡፍ ምንባሮም ብምሕባር ከምዚ ይብል
very much connected to Eritrea just because of my parents' political involvement and political interest. Father especially, very, very active in politics. And, you know, even as a kid, even though I didn't necessarily like it when I was a kid, you still take in your parents' influence.
ዋላ እኳ ኣብ ግዜ ንእስነተይ ኣብ ፖለቲካ ፍሉይ ተገዳስነት እንተዘይነበረኒ እቲ ናይ ስድራ ቤትካ ፅልዋን ክብርታቶምን ሰሪፅካ ኢኻ ትዓቢ። ተማሃራይ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ብሰንኪ ኣብ ስድራ ቤተይ ዝነበረ ዘተን ልዝብን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ጉዳያት ሰፊሕ ዝኾነ ኣፍልጥው ክህልወኒ ሓጊዝኒ እዩ። ዋላ እኳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጉዳያት እንተተዘራረብና ምስ ኣሕዋተይ ግን ብዛዕባ ፖለቲካ ኣሜሪካ ናጽነት ታሪክ ሰውራ ዝብሉ ዓበይቲ ጉዳያት ንዘራረብ ነርና። ብርግጽ ኣብ ፖለቲካ ክኣቱ እየ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን፣ ግን ነቲ ዓውዲ ክፉት ዝኾነ ተሓሳስባን ትኹረትን ነርኒ።
And a lot of the issues that revolve around sort of lack of investment opportunities and lack of employment opportunities, they stem from the representation we have currently with
ዓንዶም ወፍሪ ምርጭኡ ዘተኩረሉን ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ምስ ዝምረፅ ብቐዳምነት ክሰርሐሉ ዝመደቡ ጉዳያትን ከልዕል ከሎ ብመጀመርያ ኣብቲ ንሱ ዝተወከለሉ ከባቢ ዘሎ ፍልልያት ኣታዊ፣ ሽቕለት ኣልቦነት፣ ስእነት መንበሪ ገዛ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ንምፍታሕ ከም ዝሰርሕ ይገልጽ። ንሱ ብተወሳኺ እዞም ጉዳያት ዝረኣዩ ዘለዉ ብሰንኪ ትኩረት እቲ ህልው ተወካሊ ህዝቢ እቲ ከባቢ ካብ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ዘተኮረ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ትኩረት ብምሃቡ እዩ ይብል። ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣብ ሃገራቶም ሰብኣዊ መሰል ህዝቦም ዝጥሕሱ መንግስትታት ሓገዝ ምሃብ ዝዓበየ ክፋል ባጀት ሃገር ኣብ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ኣብ ምውዓል ኣብ ነቲ ማሕበረሰብ ዝጠቕሙ ከም ምፍጣር ናይ ስራሕ ዕድል፣ ኣገልግሎት ሕክምና ንኹሉ ዝኣመሰሉ መዓላታት ክውዕል ኣለዎ ይብል። ኣብዞም ጉዳያት እዚኦም ድማ ብቐዳምነት ከም ዝሰርሕ ይገልጽ። ዓንዶም ከም ኣብ ዓውዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝነጥፍ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ እውን ወፍሪ ክካየድ ብቐዳምነት ክስራሕ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ቀጺለ ንዓንዶም ዘቕረብኩሉ ሕቶ መወዳደርቱ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ንኣስታት 30 ዓመታት ኣባል ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኮይኖም ዘገልገሉ እዮም። ንሱ ከም ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ወለዲ ዝተወልደ ምዃኑን ኣብ ፖለቲካ ንፈለማይ ግዜ ይነጥፍ ብምህላው ንኽዕወት ዘለዎ ተኽእሎ ክውንነት እንታይ መስል ዝብል እዩ ነይሩ።
That's a great question. I think there are, multiple ways to really look at what it means when someone's been in office for 30 years. I think first of all, when you've been in office for 30 years, just even if you're the best congressperson ever,
እዚ ሕቶ ብብዙሕ መልክኡ ክረአ ይከኣል። መጀመርያ ንኣስታት 30 ዓመታት ተወካሊ ህዝቢ ኮይንካ ሓደ ቦታ ክትጸንሕ ከለኻ ዝበስሐ ግዜ ኣብዚ ዘይኮንካ ኣብ ቤት ፅሕፈት ተወከልቲ ህዝቢ ኢኻ ትሕልፎ። ስለዚ ነቲ ህሉ ኩነታት ህዝቢ ክትፈልጦ ዘለካ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ። ዋላ እውንቲ ዝበለፀ ተወካሊ ህዝቢ ኹን ካብቲ ዝወከለካ ህዝቢ እንዳርሓካ ኢኻ ትመጽእ። ብተወሳኺ ኣብቲ ንሱ ዝተመርጸሉ ግዜ ዝነበሩ ጉዳያትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዉ ጉዳያትን ብኩሉ መልክዖም ተቐይሮም እዮም። ብርግጽ ምስ ግዜ ተመክሮን ግኑን ስምን ርክብ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ዝኣመሰሉ ኣወንታዊ ውፅኢታት ክህልዎ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ነዝናትና ወፍርን መልእኽቱን ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ብድሆ ክኾኖ ይኽእል ይኸውን። ግን ከዓ ህዝቢ ለውጢ ይደሊ እዩ። ብተወሳኺ ካብ ስደተኛታት ስድራ ቤት ምምፀይ ንገለ ጉዳያት ካብ ኣሜሪካውያን ንላዕሊ ንጹር ገይረ ክሪኦም ሓጊዙኒ እዩ። ስድራይ ብዛዕባ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን ካልኦት ሃገራት ዞባን ዓለምን ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት እንዳተዘራረቡ ይንዓቢና። ስለዚ ዝነዓይ ተወሳኺ ኣወንታዊ ረቋሕ እዩ።
First generation American to the child of immigrants, son of immigrants, actually gives me a way to look at these issues sometimes clearer than someone who isn't, As a young age, I always had an awareness of what was going on in the world just because, know, my parents would talk to me about Eritrea and Ethiopia and Sudan and everything that was happening in the world, just because, you know, they themselves were international people. They were worldly people who had connections in multiple countries. And I think being a first-generation American will give me the clarity to be able to analyze issues that maybe someone who's been in power for so long and someone who doesn't have roots in other places will be able to do.
عندهم أمر جاخل تشحن إسران توكلت هزب أمريكان من مهدار عصر شدش دخل لقزات أمريكا نيويورك وكيلو همز ودادر زفلت اللبوتا أبتي أبقزي هز عن النتو دهر سرع ناية مرتقزي تامهار وستفل علي نتفتا تزكاي دولون زم مهار اللون زنبرا بيت تمرتيو نسو نتبوت عزمارات اللمخنات اتبيت تمرتي كابستفل علي كفال حبرة سبت خباب زمت غلعو زم مهار اللون زهن نتو لون بيت تمرتي بمهانو كمقون نزحلف عصر تعمتات از بيت تمرتزي تعاتي بمتنحيو عندهم ازي قال خابتي ابتخباب الزراء يزلو بالدهوتات مخانو بمقلات بتوسخي ابزح الجئوان ابيات تمرت امريكا سبت واحد زمهار اللو زيكونه تفلالين تخفافلون زنبرا اللو بوتاخوين اللو زا بيت تمرت زياغن كلو توهاهيدو زنبرا اللا زنبرا بيت تمرت عايبل
The firmness of a raised fist and help America reclaim its promise. Yaakov, thank you.
عندهم نمرج أخل تشهن إسران توكل تهزبي أمريكا خمز ودادر أبزفلت اللو مدارة يأكل بزبل أبزح الجئوان أبستفل عليك فالات علم زركة وإرتراوين أبلع لمنقست إرترا زلاوهم تقامون مقلات صدتك أمروز اللو مريح قلب متقامي مدارو زازيمو بزعبازي كم زيبل
I think the idea of Yaakov is something that we have to think about not only in the Eritrean context. For me, being an Eritrean has empowered me from a young age to be resilient to be strong in who you are
اتي ياكل زبل تيما كابت قد ايرترا طراي زتحطر يكونن نعاي ايرترا ونت غنا هابنوس عدمي حيال زخونه درخيت نمفلات من النت يزفطره نتقنعن على يزخونه النجر كقالس زمهارنيو اذا دما اب ايرترا طراي زيكونه امل العالم كفلت زلو تمرتي እቲ አብ እዋን ሐጺ ኃይለ ስላሴ ተማሃሮ በቋንቋ አምሃርኛ አይን መሃርን ኢናይሎን በመቋም ናብቃል ሲኤርትራ ኸጽምበሩ ዝገበረ አብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኤርትራውያን ንነዊሕ ዝጸንሐ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ምእሳር ሰባት ብፖለቲካ ኣረኣየዮም ኮነ ሃይማኖታዊ እምነቶም ኣብ ኤርትራ ይኣክል ኣብ ዝብልሉ ዘለዉ እዋን ኣነ ኣብዛ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዘለኹ ድማ ይኣክል ነቲ ገንዘብ ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ዝጸንሑን ጥራይ ድምፂ ዝህብ መስርሕ ፖለቲካ ይብል ኣለኹ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሕዝቢ ዘምዕብል ፖለቲካ ዘይኮነ ዘምዕብል ቀዳምነት እዩ ዝደሊ ይብል ኣብዚ ምርጫ እንተተዓዊቱ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝህልዋ ዝምድና ይኹን ኣብ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ክትግበር ዝሃንፀፆ መደብ እንተለዎ ንዝብል ዘቕረብኩሉ ሕቶ ንዘሎን ብሕጂ ዝምስረትን ምንቅስቓስን ምትሕብባርን ኣብ መምዕባል ከም ዝሰርሕ ከምኡውን ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ተሳትፎኦምን ኣፍልጦኦምን ከዕብዩ ከም ዝሰርሕ ይገልጽ بتوسخي ايرتراوان امريكاوان ولا كوات تغرينيا انت زيك ايلوم مس هاغروم طبق زمدنا خلوهم كسرحي انا حجي تغرينيا بزيكا مسرتاو زخونا قالات بزو حيفلتني كنكا مس ايرترا ايتوبيان سودانن هاغرات زوبان بوليتيكاون محبراون زخونا زمدنا لني امل العالم زلو سبات فتحي معرنتن سباوي مسلاتن ابزخبرلو بوتا خنبرو يزدلي عندهم عمو داتا ابز حج بصحو زلو درجه خبصح زت حبابرو كلهم بممسكان نزه حدش معراف اب عودو بوليتيكا ابز قصللو زلو اوان ني ايرتراوين محبرسب اب لبونا امرون كل غزي هلوات كوينم كم زقعزو قليصلو
Thank you Winta for speaking to me and thank you to the entire Eritrean community for your support I would not be where I am today without support and love of all of my people I just want to thank them for supporting, thank them for listening. And I, of course, will always have the Eritrean community in my heart and in my mind as I continue this journey. So thank you.